Samo drugi program slušam.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
Te bise.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Marijana Handan iz studija Radio Beograda 2. Danas je Svetski dan prve pomoći, ali i Svetski dan šumske šetnje i dan pešačenja, koji predstavlja poziv javnosti u Srbiji da se pokrenemo i napravimo korak bliže zdravlju. Dok planirate gde biste mogli bar malo da šetate, danas ostanite u narednih skoro sat vremena uz Večiti drugi. Mi nećemo slušati o planinarenju i šetnji, ali slušat ćemo o jedrenju, a pisac Vladimir D. Janković govorit će o pesničkom pozivu. Čućemo šta je rečeno, a šta prećutano kada govorimo o reformisanom načinu učenja istorije u školama. Selektor i umetnički direktor Bitefa Ivan Medenica predstavit će deo programa ovog festivala, ali čućete i druge goste Radio Beograda 2 u ovom nedeljnom izboru iz programa. Naš muzički urednik također je spreman da zasladi muzikom naše današnje druženje. Dobar dan.
You lit a candle in my heart. You said it never fade away. A little flicker at the start. Now a full blown flame. Every time I cry. Every time I laugh, always by my side. Through the good times or bad, never thought that I would be the kind of girl to give it all away. Give it all away.
Počinjemo lagano sa našim izborom iz programa. Kolega Ranko Stojilović potrudio se da nam u nedelji za nama u našem dnevnom magazinu kulture prenese utiske sa večeri koja je održana u Kulturnom centru Grad, a na kojoj su nastupili neki od dosadašnjih dobitnika pesničke nagrade Timočka Lira. Ovo priznanje dodeljuje naš program Radio Beograd 2 u okviru Festivala kulture mladih u Knjaževcu.
Timočka Lira, sveuglednija pesnička nagrada, kruna anonimnog konkursa na kome učestvuju mladi pesnici do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu, jedna je od najzapaženijih i najplodnijih programskih akcija Radio Beograda 2. Od 1994. godine naš program je pokrovitelj ove manifestacije koja se održava u okviru Festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu, a od pre 10. godine laureat nagrade dobija i priliku da u istoimenoj edici objavi svoju prvu pesničku knjigu. Vremenom se ispostavilo da su neki od tada ili još uvek mladih autora postali ili hrabro postaju stubovi našeg savremenog pesništva. Ovo predivno veče u Kulturnom centru Grad pokazalo je da, iako su potpuno različitih umetničkih senzibiliteta, različitih poetika, stvaralačkih energija, stilova, jednom rečju različitih pogleda čak na poeziju i njenu ulogu, njihov susret biva pravo vrelo ideja i inspiracija, svedoči pesnik Šimon Cubota, pobednik Timočke Lire 2017. godine.
Na mene je ta nagrada uticala na tom nivou da sam dobio nekakav luksus, nekakav veći pristup jednoj divnoj generaciji autora. I za mlade autore kao što sam ja, to je definitivno najvažnija stvar, a to su ljudi koje srećemo i koje stičemo na tim manifestacijama i festivalima. Nekome se to dopalo i meni je jako drago zbog toga, ali mi je mnogo više značajno kada se meni dopadne nečiji tuđi rad. Imam tu sreću da sam trenutno okružen ljudima koje beskreno poštujem i kojima se divim iznova i iznova sa većinom njihovih radova. I to je nezamenljivo.
Uz Šimona tu su o poeziji, o pisanju, o inspiracijama i uticajima, ali i o međusobnim susretima govorili i Anđela Savić, pobednica ovogodišnje konkursa, kao i Sara Stanojević, Ivan Marinković, Đorđe Rabrenović, Siniša Gavrić i Nemanja Dragaš, dobitnik nagrade 2013. godine, koji se setio i svog prvog učešća na Timočkoj Liri.
Svaka pesnička nagrada je sjajna sama po sebi iz više razloga. Prva je naravno ono što donosi u smislu, ako je nagrada štampanje knjige, onda je to sjajna prilika za autora da krene nekim putem koji sam želi. Druga upravo jeste ta izgradnja samopouzdanja kao nečeg što je dragoceno oružje, da ga tako nazovemo, oružje ili oruđe za funkcionisanje, ne samo u našem svetu stvaranja i umetnosti, nego za funkcionisanje u svetu uopšte. Ja se sjećam tih mojih početaka, ja sam došao u Beograd 2011. i onda je negde sve to krenulo. Prvo učešće na Timočkoj Liri je 2012. bilo i onako vrlo neobična jedna atmosfera, dragocena, sa mnoštvom mladih ljudi iz drugih krajeva Srbije. Negde onako vrlo, vrlo poletno, vrlo, vrlo energično. Poziva na neku vrstu interakcije, ali ne samo sa ljudima, nego prosto želite da se nekako kroz poeziju zbližite. A to zbližavanje kroz poeziju nekako jeste ono što uspeva i da pokrene tu osnovnu nit samopouzdanja.
Pesnici, dobitnici Timočke Lire, su i čitali svoje stihove, što iz prvih objavljenih knjiga, zahvaljujući ovom konkursu, što iz onih potonjih, a deo atmosfere i njihovu poeziju moći ćete da čujete na našem programu u subotu uveče u emisiji Rimovanje. Za kraj, evo i pobedničke pesme ovogodišnje konkursa, pesnikinje iz Beograda, Anđele Đokić.
Mirna noć u ulici Kraljice Natalije. Iz tvoje plodove vode, ljubavi, zajedno sa vašom ćerkom rađa se i moja samoća. U povoju pocepane košulje, čoveka koga ne voliš, leži sve što ne mogu da ti dam.
Calling out, calling out, having you what we could have been if you'd only let me in.
Danas sati 13 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Večiti drugi. Nastava istorije u srednjim školama sprovedena na novi reformisani način donosi opasnost da svest mlade generacije prestane da formira škole i da tu ulogu preuzmu ulica, štampa, politika, interesne grupe i međunarodni faktori. Ovo je poenta peticije koju je vladi nedavno uputila grupa istoričara, nastavnika i profesora sa zahtevom da se, kao štetan po mlade generacije, hitno ukine reformisani program nastave istorije. Na našem programu imate priliku da čujete različite stavove, pa su tako o ovoj temi, kao između ostalog o tome ko piše i ko treba da piše udžbenike, govorili istoričar, urednik za istoriju u Zavodu za udžbenike Nebojša Jovanović i Aleksandar Todosijević, predsednik Udruženja za društvenu istoriju Euroclio. Nedorečeno ili samo nagovešteno, rečeno i prećutano.
Ono na što se nipošto nije smelo odnositi nekakva tržišna privreda, zarada, profit, to su đaci i udžbenici. To je baš onako najniži potez koji se dogodio u ovoj zemlji. Da, imamo u jednom trenutku, imali smo čak 82 izdavača, od toga većina stranaca. Naš bukvar se pravi u Nemačkoj, štampa se u Bugarskoj. Tako, mislim, neke osnovne identitetske stvari. Naše istoričare plaćaju Hrvati da ne smeju da prebace broj žrtava u Jasenovcu preko 80.000. I tako naši za pare pristaju da upisuju tu cifru. Ne bi ta priča o Jasenovcu bila toliko izbila u prvi plan da neko tako sistematično ne koči tu priču. Pustite nas na miru da prebrojimo svoje žrtve. Mislim, nemojte nam vi određivati koliko ćemo, pogotovo ako ste bili sa one strane. Mislim, malo sve deluje naopačke. Ne mogu nam pisati Nemci, Hrvati, Slovenci, oni protiv kojih smo ratovali u Prvom i Drugom svjetskom ratu, istoriju. I određivati programe, sadržaje i govoriti šta su ciljevi i ishodi u nastavi istorije i menjati mentalni kod našoj deci čiji su roditelji, dedovi, pradedovi ginuli za ovu zemlju i na ceru koga sad više niko neće učiti ni na kolubari koju neće imati vremena nastavnici da ispredaju. To su te neke ključne tačke.
Prvo, kad govorimo o identitetskim predmetima, gde su istorija, srpski, geografija, meni jednostavno nije jasno šta tu geografija traži, ona je ipak prirodna, egzaktna nauka, ali u suštini opet kažem da se u javnosti pominje teza da nam stranci kontrolišu udžbenik. Sad moram stvarno da odgovorim Nebojši, jer je došlo do jedne stvarno teške optužbe da Hrvati plaćaju pojedine srpske istoričare.
Pa ja to mogu da dokažem.
Ali mislim,
ja to znam.
Pa onda recite ko je, ali...
Pa mogu i to.
Ja stvarno nije mi jasno čemu takva tvrdnja. U svakom slučaju...
Pa zato što je činjenica. Pa, to tvrdnja,
pa dobro, ali recite koga plaća, pa da znamo. Mislim, ovde postoje referentne naučne institucije koje se bave tim pitanjem, kao što je Muzej žrtava genocida u Beogradu, koji ima izuzetne istraživače na tom polju i ne vidim u čemu je tu problem.
Umetnosti. pravo je vreme da vas podsjetim da u četvrtak 16. septembra sa početkom u 13 časova na talasima Radio Beograda 2 možete pratiti direktan prenos javne sednice žirija za studentsku nagradu Neda De Polo, koja se dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu. Do zaključenja ovogodišnjeg konkursa prijavljeno je čak 26 studentskih radiofonskih ostvarenja, njih će u direktnom prenosu uživo komentarisati i ocjenjivati žiri koji ove godine radi u sastavu predsjednica Ivana Vujić-Kominac, rediteljka, upravnica Narodnog pozorišta u Beogradu i profesorka Fakulteta dramskih umetnosti, zatim teoretičar umetnosti i medija i profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu Marija Ćirić, rediteljka Aleksandra Urošević, kao i urednici u dramskom programu Radio Beograda Dragan Mitrić i Vladimir B. Popović. A Branko Miljković govorio je da je pesnik oduvek bio onaj koji u drugima leči bolest od koje sam umire. Pesnički poziv krije lepote, ali i strah da se bude neshvaćen. Nedavno je u izdanju kuće Stella Polare objavljena zbirka poezije Vladimira D. Jankovića pod nazivom Sveta Jelena. Ovo je peta Jankovićeva pesnička zbirka u kojoj je sabrano gotovo 90 pesama, a nedavno je objavljena i njegova knjiga eseja i kratkih priča Beograd za upućene. Jankovića znamo i kao plodonosnog književnog prevodioca sa francuskog i engleskog jezika. Ipak iz emisije U prvih pet izdvajamo deo kada se Vladimir D. Janković osvrnuo na to kako je biti pesnik.
Zapravo u poeziji je lakše lagati nego u prozi, ali je i mnogo lakše reći istinu. A pošto čovjek kada piše gravitira istini, to je ono što je Schopenhauer primetio svoje vremeno i za prepisku. Da ljudi kada se dopisuju nekako pojavljuje se kod njih neobičan, čudnovat taj poriv da govore istinu kojim se ne javlja već i u telefonskom razgovoru, sada govorimo tehnološki da malo inoviramo i renoviramo Schopenhauera, a kamoli recimo u četiri oka. U četiri oka smo skloniji vrdanju i izbjegavanju istina, u pisanju nas nešto prosto nagoni da što manje odstupimo od istine. Meni je, na primjer, ja sebe ne mogu da doživljavam uopšte kao lirskog subjekta. Ako je neko recimo lirski subjekat u nekoj pesmi, mogao bi to biti lik koji su pesmi pominje, ženskog, muškog roda, ja, ili neka životinja ili biljka ili predmet. Ne smatram da je pesnik bilo kakav tu subjekat, ono, ne znam. To je vrlo nezgodno. Recimo, vi kad idete ulicom, kad dolazite na neki šalter, kad se nekome morate da predstavite, kad vas pita šta ste po zanimanju, svakako neće niko reći ja sam pesnik. Ne možete reći šta ste vi, ovaj kaže ja sam elektroinženjer, ja sam, ne znam, farmaceut, a ovaj kaže ja sam pesnik. Mislim, to ne bi smeo niko da uradi, to ne radi niko, mislim, to ne bi u svoje vreme ni uradio ni Šekspir. To nije profesija, to je nešto što možete eventualno da dobro prođete, da vam drugi nadenu kao neku lepu etiketu, ali nikako ne možete sami za sebe reći. Znači, ja sebe ne doživljavam, odnosno ne mogu se deklarisati ni kao lirski subjekt, ni kao pesnik.
Chase.
Sve počinje ulaskom na brod, pakovanjem stvari i potrebnih namirnica za naredne dane koji će tu biti provedeni. Kažu da treba voditi računa o ćoškovima jer nekada možete imati modrice i bez saznanja kako su nastale. Kada ima vetra, zabava počinje. Koliko god da se pripremate slušajući savete iskusnih, kada se nađete na jedrilici, ubrzo uvidite da nije baš tako idilično. Ali pored toga, oni koji su jedrili, išli bi opet. Njih 12-oro jedrilo je 10 dana po Jadranu, a odoživljaju očišćenom od fantazije i lepih želja, a opet nezaboravnom, u emisiji Dionis pričala je vlasnica portala XX Zona, Sanja Vuletić.
Ti kad čitaš o toj jedrilici, ona zaista izgleda jako idealno i stvarno ona ima sve ono što je potrebno. I ti kad pogledaš, trebalo bi svako od nas da ima svoju kabinu i da smo lepo smešteni i da to tako nekako idealno i zvuči, izgleda i kuhinja koja je zaista bila okej. Okay. Ali ono što prvo treba da znate kada vam u tim nekim marketinškim stvarima i knjižicama piše da je neki brod ili jedrenjak za 12-oro ili za 10-oro ljudi, odmah zaboravite. To nije za 10-oro ljudi, idealno je za upola manje. Naše ukrcavanje je trajalo minimum pola sata. Iako smo bili upozoreni da se nosi minimum stvari, da nema prostora, ipak je tu 6-5 devojaka bilo, tako da one su nosile sve i svašta. Međutim, nije ni hrana bila najveći problem. Najveći problem bi trebalo bude voda. I u stvari jeste bila najveći problem voda. Taj prvi dan je bilo dosta dramatično, jer su četvrtina ljudi je bila na onom zadnjem delu okrenuta ka moru i sve vreme su gledali, čučali, držali se i gledali kako će da prođu taj deo, a mi ostali smo posmatrali skipera koji je trčao s jednog kraja na drugi, razmotavao, zamotavao jedra, konopce. I sad vama tu ništa nije jasno, jasno vam je da vetar jako duva i da sad treba ta jedra malo skupiti i sve to uraditi, ali to onako dosta dramatično izgleda, pogotovo kada ste prvi put i pogotovo kad su talasi 3 metra i onda jedan deo je broda ode gore, drugi deo potpuno dole, i bilo je tu vrlo interesantno, dramatično.
55. Mokranjčevi dani, Negotin, od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
PGP RTS predstavlja album benda EJO Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beat festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra. Eko.
Na pravoj ste frekvenciji, ovo je Radio Beograd 2, slušate izbor iz programa prethodne nedelje. Odboru za obeležavanje 14. oktobra, datuma iz 1941. kada su nacisti u Kraljevu u znak odmazde streljali više od 2200 nevinih žrtava, nije se dopala poema pesnika Dragana Hamovića, kojom bi se sećanje i na sve nedužne vratilo. Zašto je tako? Bilo je pitanje emisije Sporovi u kulturi. Već se krenulo u adaptaciju teksta kada je stigla vest da se tekst poeme Prisutni građani proglašava spornim zbog jednog dela koji se u jednom kasnijem trenutku odboru nije svidio. Deo. Koji je to deo i na koje vreme uopšte podsjeća Hamović? Kako dakle obeležavati datum iz Drugog svjetskog rata bilo je, kao što rekao smo, pitanje za raspravu. Gosti Melihe Pravdić bili su između ostalih pesnik Dragan Hamović i Dragan Drašković, istoričar.
Ja sam želeo na svaki način da iznutra učestvujem u tom monumentalnom i strašnom i uzbudljivom događaju, i to kao pesnik mi je došlo do ruku kao tema, kao mogućnost tek posle 2-3 meseca od načelnog prihvatanja moje poeme. Neko se od mojih sagovornika setio da bi možda mogao neko da zameri to što se navodi pesma koja tematizuje likvidacije OZNE posle oslobođenja Kraljeva. Tekst sam iz knjige Dragana Draškovića, koga ćemo kasnije čuti, saznao da sam sam četvrt veka živeo u višespratnici koja je podignuta na zatrpanim kostima po svedočenju samog likvidatora većinom nevinih ljudi. Znači, da. Ne narodnih neprijatelja, oni su kao takvi tu i dovedeni, ali u poznom nekakvom pokajnom svedočenju Ratka Draževića, čuvenog, oni su kvalifikovani kao većinom nevinih ljudi.
Pa sama činjenica da je on prihvaćen, i ja znam ljude koji su prihvatili sve to, govori da to nije, da ne bi to izazvalo neku veliku reakciju. Međutim, normalno je u ovim našim vremenima da još uvijek ima ostataka tih ljudi koji su spremni na reakciju. Glavni problem, znači, nažalost, i posle 80 godina je interpretacija samog događaja, broj žrtava, obeležavanje, način. Bilo je, na primjer, godina kada se dvojno obeležavalo. Prvo izađu članovi Socijalističke partije Srbije i JUL-a, a potom ostavi deo grada. Mislim, to je bilo van pameti.
We'll be right back. skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ovo je Radio Beograd 2, a mi smo lagano stigli do priče o pozorištu. 54. i 55. Bitev biće održan u Beogradu od 13. do 25. septembra. Ovogodišnje dvostruko izdanje odvijeće se pod istim sloganom kao i prošle godine, na ivici budućnosti. Tada se, umesto regularnog izdanja, održao trodnevni Bitev prolog sa dve predstave u glavnom programu i nekoliko pratećih sadržaja. Po rečima selektora i umetničkog direktora festivala Ivana Medenice, umetnička linija nametnula se sama od sebe. Tako se u nekim predstavama u drugom delu festivala, u kojem je naglasak na estetskom aspektu koncepta telo izvođača, dopunjuje ili čak zamenjuje dronom i robotom. Na Bitefu će vas zadiviti snaga pozorišta, jer sve ono što naša duša osjeća u obliku nejasnih senzacija, pozorište nam predstavlja glasnim rečima i živopisnim scenama. Slušamo Ivana Medenicu.
A u drugom delu zaista preispitujemo to živo prisustvo na sceni. Što se tiče robota, da, ima samo jedna predstava u kojoj je robot glavni glumac, Future Fortune, naše koreografkinje i konceptualne umetnice Dragane Bulut, koja živi i radi u Nemačkoj. Pa nam je bilo posebno drago da pokažemo i uspeh koji su naši ljudi ostvarili u svetu. Onda imamo jednu iransku predstavu, to je plesno pozorište u kome pored troje plesača i jedne Japanke, njega samog Iranca i jednog belgijskog plesača, nastupa jedan dron koji sve vreme špionira, nadzire i tako dalje, jer predstava se i bavi tehnološkim nadzorom u savremenom svetu i tom neslobodom koju nam mediji i tehnologija nameću. Onda ima predstava u kojem je ljudsko telo i tekako prisutno na sceni, ali je dekonstruisano svetlosnim efektima, vizualnim efektima. Recimo, spektakularna je ta predstava Franka Vigrua, francuskoga umetnika, konceptualno, kojom će se svečano zatvoriti Bitev. To je zaista jedna high-tech futuristička predstava. Biće i novih formi koje su se pojavile u kontekstu pandemije ili bar ojačale, da tako kažem, prisutnije su u kontekstu pandemije, kao što je digitalno pozorište, konkretno pozorište rađeno za online platforme, i to je predstava Višnjik hrvatskog reditelja Bobe Jelčića. Hrvatski glumci će izvoditi u Zagrebu uživo. To je zaista jako dobro. Ja imam dosta rezervi prema tim, kako ih zovemo, Zoom predstavama, ali ova je jako duhovita, inteligentna predstava, jer je reditelj Jelčić našao jedan dramski razlog za izbor te forme. Naime, i time da završim, svi junaci su u online Zoom komunikaciji neposredno pola sata pred ključni događaj, a to je prodaja Višnjika i njihove posljednje konsultacije, svađe, mirenja i tako dalje, pre nego što se desi sudbonosni događaj, a to je prodaja Višnjika na licitaciji. Ponavljam da Bitev nije regionalni, nije evropski festival, da moramo da imamo predstave iz najudaljenijih delova sveta, a to je sad u pandemiji posebno važno.
With all my might, 'cause I like it on top. Radio Beograd 2.
Kada dođemo do samog kraja emisije, navikli ste na preporuke, pa slušajte danas oko 19.10 snimak večeri koja je bila posvećena dobitnicima nagrade Timo Čkalira, održana je u okviru programa Booking Kulturnog centra Grad. Naredne nedelje, tačnije utorak, čućete i reditelja Dejana Mijača, o kome će govoriti glumci Voja Brajević i Irfan Mensur, kao i akademik, dramski pisac, pesnik i esejista Ljubomir Simović. Večitog drugog, danas ne bi bilo da tu nisu bili i tonski realizator Vesna Tošović, tonmajstor Nenad Đorđević, organizatorka Verica Gajević, muzički urednik Predrag Vasić i urednica emisije Snežana Bićanin. Emisiju je pripremila i kroz nju vas vodila Arijana Handan. Danas šetnja, ako baš niste raspoloženi, pustite neki dobar film ili možda najbolje, ostanite uz Radio Beograd 2. Doviđenja.
Took all my money and my best friend. You know the story. Here it comes again. I have no pride. I have no shame. You got to make it rain. Make it rain. Since you're gone, deep inside it hurts. I'm just another sad guest on this dark earth. I wanna believe I do in the mercy of the world again. Make it rain,
make it rain.
Got to make it rain.
Make it rain.
The night's too quiet.
stretched out alone. I need the whip of the thunder and the world's dark moan. I'm not able, I'm just Cain. Open up the heavens and make it rain. At the gate, they sharpen their knives on my mistakes. People, what he done, you can't give it a name. You got to make it rain,
make it rain,
make it rain,
make it rain.
Yeah, yeah. His kiss, hell can't burn me any more than this. I'm burning up in all this pain. You got to open up the heaven, make it rain. I'm born to trouble, I'm born to fate, inside a promise escape. It's the same old world, but nothing feels the same. You got to make it rain.
Make it rain.
Come on, make it rain.